Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Бүген автономияле Башкортстан турында сүз барачак.
Башкортларның 3-нче курултайы 1917 елның 20 декабрендә башланып, 1918 елның гыйнварында эшен тәмамлый. Курултайда сүз кузгатылган төп проблемалар җир, рус мөһаҗирләре һәм эре җир биләүчеләр мәсьәләләре була. Мөһаҗирләр белән эре җир биләүчеләр әсәрләрне яклап чыга. Алар исә башкортларга каршы сәхнәдә тора. Большевиклар йонтысы астындагы советлар җирне дәүләтләштерү ысулын алга сөрүләре сәбәпле шулай ук башкортларның таләпләрен кире кагалар.
Башкортчылар милләт мәҗлесе белән хезмәттәшлек итүдән дә еракта. Бу шартларда алар патша режимын яклаучылар белән инкылапчылар арасында үз урыннарын ныгыту максатында аерым башкорт армиясен төзү турында карар кабул итә. Башкортлар Оренбур мөселман гарнизоны ярдәме белән шәһәрдәге Карван сарайны басып ала. Оларга Оренбурда үткәрелгән Казак курултайы делегаты Сәйит Газим Кыдырбаев һәм Коканд автономияле җөмһүрияте вәкиле Мустафа Чукаев кушылып, теләктәшлек белдерәләр.
Курултайда түбәндәге кешеләрдән торган башкорт хөкүмәте төзелә. Юнус Бикбов, рәис, Зәки Вәлиди, хәрби һәм эчке эшләр министры, Әмир Карамыш, хәрби министр урынбасары, Илдархан Мутин, финанслар министры, Габдулла Әтхәмов, мәгариф министры, Гаит Баев, авыл хуҗалыгы министры.
Курултайда автономияле Башкортстан игълан ителә. Алдан ук төзелгән дәүләтнең ике проекты әзерләнә. Аларның берсе буенча Олы Башкортстан республикага Оренбур, Пермь, Самар губерналарының башкортлар яшәгән төбәкләре һәм Уфа губернасы керергә тиеш була. Тик Уфа губернасының бөтен шәһәр яки поселоклары да түгел. Аның мәйданы 182700 квадрат километр булырга. Халык саны 3,700,000 тәшкил итәргә тиеш була. Исәпләүләргә караганда, булардан 2,300,000 мөселманнар, ягъни 61%, 950,000 руслар, ягъни 28%, һәм 450,000, ягъни 11% башка милләт кешеләре була.
Проектны тәнкыйт итүчеләр Олы Башкортстанда халыкның 25%-ын татарлар тәшкил итә дип, моны кимчелеккә саныйлар. Өстәвенә башкортлар үзләре дә иске һәм яңа дигән ике төркемгә бүленә. Күренә ки, бу шартларда дәүләт халкының мотлак күпчелеге башкортлар була алмый. Шул сәбәпле икенче проект, ягъни кече Башкортстан өлгесе күбрәк яклау таба. Бу дәүләт үз эшенә Уфа губернасының көньяк, көньяк-көнбатыш һәм көнчыгыш өлешләре белән Оренбур һәм Пермь губерналарының башкортлар яшәгән төбәкләрен алырга, мәйданы 79,560 квадрат чакрым, халкы 1,259,059 кеше, шуларның 900,000-е, ягъни 72% мөселманнар булырга тиеш дип исәпләнә.
Кабул ителгән карарларны үтәү йөзеннән башкортлар армия төзү эшенә керешә. Оренбурдагы рус казаклары хөкүмәте башлыгы атаман Дутов белән килешү төзегәнлектән, төзеләшә гаскәрдә хезмәт итәр өчен кайбер офицерлар баймакка җибәрелә. Бер үк вакытта Үсәргән кантонында Самакин исемле байның аракы фабрикасы басып алына. Аракысы сатылу нәтиҗәсендә казнага кергән 500,000 сум армия төзү өчен тотыла.
Башкортстан дәүләте игълан ителде дигән хәбәр бөтен төбәкләргә таратыла. Яңа дәүләтнең шикләре эчке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милли мәдәнияте шикләре белән кисешә булып чыга. Гәрчә ике тарафта баштарак Башкортстанның мөстәкыйллеген таныган хәлдә аның уртак мөхтәрият шикләре эчендә булырга тиешлеге, аерым дәүләт рәвешендә барлыкка китерелмәве турында килешсәләр дә, вазгыятның болай үзгәрүе бөтен тырышлыкны паранзаран китерә. Өстәвенә кайбер татар гәзитләрендә башкорт корылтайында башкорт лидерларына кире консерватив татарлар һөҗүм итсә, Башкортстанда яшәүче татарларның исән калуларына гарантия бирелмәс дигән мәддә кабул ителгән дип раслап чыга. Бу хәлләрдән соң татарлашу юллары ябыла.
Бераз соңрак башкортларның дини мәсьәләләр өлкәсендә дә милләт мәҗлесе белән мөнәсәбәтләрнең үзәргә нияте ара өзелүне тирәнәйтә. Ләкин шунысы кызык, 1918 елның 23 февралендә үзләренә аерым дини хәят оештырган башкортлар мөстәкыйль хәрәкәт итә бармыйча Уфадагы диния нәзәрәтенә мөрәҗәгать итә. Аңа дин эшләре хәяте рәисе Мөхәммәтша Буранголов белән Сәркәтип Мәхмүт Кутуев кул куялар. ләкин диния нәзәрәте мөрәҗәгатьне кире калган.
1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.